on läheltuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!
Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Kuressaare Haigla ravijuht Dr. Edward Laane. Tere!
Tere!
No me oleme teiega siin viimase paari kuu jooksul üsna palju juba nagu suhelnud, et te tüdinenud ei ole veel sellest, et teie käest ikka kogu aeg muud kui küsitakse ja no igakord ei ole ka väga häid vastuseid anda paraku.
Jah, eks see ravijuhi töö on ka meediaga suhtlemine, nii et ma võtan seda kui töö osa.
No teie vanemad on mõlemad harstid. Kas oli ka mingi tibatilluke võimalus, et te oleksite võinud valida mingi muu elukutse? Kosmonautiks lapsena ikka tahtsite saada?
Ei, kosmonaut oleks on väga tore olla, et kui elukutsest rääkida, siis tõesti, et ma olen kogu aeg tahtnud saada arstiks, et sellist teiste elukutset polegi olnud nagu mõttes olnud. Nii et minu jaoks oli see arstikutse oli väiksest peale nagu ise enda jaoks selge. Küsimus oli ainult, et missugune arst, et tahtsin olla ikka isa jälgedes poisina. Ja isa oli südamearst kardioloog, nii et kardioloogia või see südamehaigused olid siis üks, mis kelleks mõnast nagu pidasin. Ja siis teine variant oli siis spordiarst või spordimeditsiin, sellepärast, et isa lõpetaski spordimeditsiini Tartu Ülikoolis, rääkis oma laagritest võistlustest, mina ise tegin ka väga palju sporti, nii et see oleks nagu väga hästi sobinud. Hematoloogina ma ei kujutanud ennast üldse, et see oli välistatud, lapsepõlves, jah, hematoloog oli välistatud, sellepärast, et see oli ikka tegemist paalulumist haigustega, emal olid atlased, kus on kõik võimalikud koledad pildid ja väiksena neid vaadates see tekitab ikkagi teatud võibolla hirmu või austust ja hematoloogia tundus alati niivõrd keeruline, et ma arvasin, et sinna lihtsalt mu mõistuse ei küündi, et see vajab kõrgemaid või paremaid teadmisi. Aga jah, ülikooli lõppedes olukord oli teissugune, et kardioloogia oli muutunud sisuliselt, ütleme, poolkirurgiaks, et ta oli invasiivne kardioloogia kõik, mis uus ja huvitav, see eeldas käelist tegevus, südame sondeerimist ja kirurgi kätt mul ei olnud, see oli ka selge. Ning kardioloog resident oli ka hästi palju, sest kardioloog oli väga populaarne eriala ja kui ma lõpetasin, siis resident olid residentuuri alg aastad. Et resident oli hästi palju ning küsimus oli, kas on üldse töökohta suuremas haiglas või heas kohas. Ja siis ei valida, kas siis üks, mis ma mõtlesin, oli perearst, kuna perearst oli ka nii-öelda uus ja huvitav. Ja teine tuli siis ka päevakorda hematoloogia.
Eks ikkagi see sai teid kätte lõpuks.
Sai lõpuks kätte, jah, et oli emamõju ja ka siis kindlasti hematoloogia oli hästi kiiresti arenev eriala. Tuhal hetkel see tuli otsustatud 1997, et professor Everaus oli alustanud Tartus luudi siirdamistega. Täiesti uus osakond ja see tundus ka perspektiivikas ja siis ma hindasin oma võimed natukene paremaks. Nii et see tõttu siis, jah, 1997 sai tehtud otsus, et astun hematoloogia residentuuri.
No mulle nii meeldis ühes artiklis ka see teie väljend, et teile ole see käeline tegevus, ei ole olnud väga tugev ja te pidasite silmas seda sama kirurgiat.
Täpselt nii, jah.
Räägitakse seda, kui ütleme puutöö või nikerdamine või mingi muu, aga et kirurgia puhul võib ka rääkida käelisest tegevusest. See on selline huvitav.
Jah, ei, kirurgi peab käsi olema, et kirurgiga tähtsam nii-öelda oskus ongi see käsi, käeline tegevus, et see saab ju kohe selgeks ja ka anatoomia praktikumides on kohe näha, kellel on see parem käsi ja kellel on natuke nii-öelda teissugune käsi.
Kas teie vanemad peale sellise innustava ja hea eeskuju, teid ka kuidagi muidu nagu mõjutasid, ütlesid, pois, olgu mindud, ei lähe inseneriks, ei lähe juristiks?
Ei üldsegi mitte, et vanemad ei kunagi ei suunanud, et sa pead kindlasti seda minema õppima või teist minema õppima. Et ma mäletan, ülikooli ajal oli teine kursus, teine kursus ja ma helistasin koju, rääkisin emaga, ütlesin, et ikka väga raske on ja ühte teist ja ema ütles, et no kui on raske, siis tule ära, et ega siin ju midagi jonnida ei ole vaja, et kui pead seda raskeks, siis ei ole ju vaja õppida.
See kord ei kuulan tema sõna, ei tulnud ära.
Ja ma kuulasin teistpidi sõna, et lõpetasin jonnimise, et jah, ega kui mõelda arsti peale, ka arsti amet ei ole see, kus on võimalik jonnida.
No ma lugesin ka kuskilt, kui teie noorem vend räägib sellest, kuidas te ikka õppisite sõna otses mõttes nagu hull. Te lõpetasite ju gümnaasiumi kiitusega, ülikooli kiitusega ja noh, ütleme peale siis neid loengute lõppude veel tundide kaupa veel olite seal konspektides ja lugesite raamatuid, et see on nüüd nagu selline lapsest peale ka vanematest kaasa antud niisugune no, sihikindlus, selline inimene teab, mida ta tahab ja ta teeb selle nimel tööd, tal ei lähe see eesmärk nagu hetkekski silmist ära.
Jah, ma olen täitsa nõus, et kui nüüd rääkida õppimisest ja poistest, eks ole, et mõned õppivad rohkem, mõned vähem, et minu jaoks õppimine oli nagu ütleme loomulik, et ma nüüd ei pea, et ma oleks nagu üle õppinud või õppinud õppimise pärast, et pigem see oli teada saamine ja ütleme enda oskuste proovile panek.
See pidi huvitav ka olema?
Kindlasti, jah, kindlasti, et mis on ebahuvitav, seda on väga raske õppida ja omandada. Ehkki siin peab olla alati on agad, et on ju ka need ained, mis ei ole vähem huvitavamad, siis seal kohal pigistatakse silm kinni ja tehakse ütleme vajalik siis ära. Et ma olen ka teistpidi olnud, et kui on võimeline keegi õppima viie peale, miks ta peaks õppima kolme peale?
No kui me veel natuke niimoodi perekonna asjades sorime, siis need poiste nimed Edward ja Andreas. Miks mitte Andreas ja Edi? Eedu näiteks.
Väga raske küsida, seda peab isa käest küsima.
Ta ei ole tunnistanud teil üles, et miks just nii?
Ja ei, ma oma nime tean, et minu enda nimi pärineb raamatust Prints ja Kerjus, Edward Kaksis Veega, nii nagu ta on kirjutatud. Nüüd Andres ja Andreas, siin kohal ma kahjuks ei oska vastata, et võibolla seal on ka üks selline siis nõks juures, miks mitte Andres, vaid Andreas.
See Prints ja Kerjus on sügavalt filosoofiline lugu ju, kes mäletab.
Jah, et öeldakse, et nime ei tohiks ju niisama anda, et nimi iseloomustab teatud määral inimest ja võibolla inimese siis nii-öelda seda teekonda või saatust. Et kui nagu tagant järgi mõelda, siis mõningas mõttes see raamat käib ka mu elukohta siiani.
Ja kumb siis te nagu praegu tunnete ennast rohkem olevat, Prints või Kerjus?
No kui te vaatate, mis meedias toimub, siis paar nädalat tagasi olid nagu kuningas ja eks ole nüüd tundub, et oled nagu Kerjus, et eks ta nii käib.
No räägime siis need kõige raskemad asjad, kui alguses ära, et siis pärast on nagu lihtsam, eks ole. Teil see Kuressaare sissekirjutus ikka on või ei ole?
Ma loodan, et on. Tähendab, ma olen kogu eluaeg olnud Tallinna sissekirjutusega, et ma olen elanud ju väga mitmetes kohtades ja mul on olnud alati Tallinna sissekirjutus, kuid nüüd, kui kriis tekkis ja töökohtade kaotus ja üldse see majandus on suure küsimärgiga, siis ma otsustasin, et mu elukoht ikkagi praegu seoses tööga peab olema Kuressaare.
Et teil on nagu kaks sissekirjutust?
Mul on kaks elukohta. Mul on kaks elukohta. Mul on elukoht Tallinnas ja mul on elukoht Kuressaares. Ja siia maani see põhi sissekirjutus on olnud Tallinnas. Et nüüd ta, ma loodan, et ta on Kuressaares, et kuidas nüüd ametivõimud toimetavad kui ruttu.
Aga kas see oli siis vormistatud enne, kui teid esitati sellele samale linnateenete märgile, mille me just ära kõllile üle andsime ja millest teid ilma jäeti põhjendusele, et teil oli Kuressaare sissekirjutust?
Ja siin on kaks vastust, et ma arvan, et teenete märk läks väga õigele inimesele.
Absoluutselt.
Kindlasti märk kõlli on selle ära teeninud ja ta on olnud Kuressaare haiglas ja tööl ju palju kauem kui mina. Ja kui vaadata tööd kriisi ajal, siis võibolla mina nagu rohkem meedias silma paistnud, aga kui vaadata, kelle telefon on olnud punasem, siis kindlasti märk kõlli on telefon on palju punasem. Ja sissekirjutuse osas see otsus sai tehtud, ma arvan, et 200 tagasi.
Nii, aga no, isenesest ju ilus märk oleks ju sobinud küll, sest no, ma loomulikult tunnustan härra Kõlli tegevust, aga no, minu mõelest ikkagi see tulemus, milleni me oleme nüüd siin jõudnud, see on olnud ikkagi meeskonna ja enne kõike tandemitöö, mida on siis toetanud meeskond.
Jah, et ma ütleks, et see on ikkagi kogu kollektiivi töö, et kui ma pean silmas kogu kollektiivi, see on siis kogu Kuressaare haigla. Ja vaadates nendele kahele kuule tagasi, siis et meil, ma ütleks, et jah, kahju, ütleme õnneks pigem, jah, õnneks meil suuri vähem haigeid, kui me prognoosisime. Et meil suuri vähem haigeid, kui me prognoosisime ja et see nii läks, see on absoluutselt kõigi töötajate panus sinna. Et haigla peab töötama kui üks tervik, et selleks peab olema siis juhtkond, seal peab olema siis arstid, peavad olema õed, peavad olema hooldajad. Me olime ju ka väga tõsise situatsiooni ees, et meie enda personali suurel määral haigestunud ja meil tuli üle 100 inimese appi. Et ka nende panus on ääretult oluline ja meil oli ka veel siis selline õnn, et Eesti tipparstid tulid ka tegelikult Kuressaarde appi lisaks omadele arstidele. Nii et see on kogu meeskonna suur töö ja panus, et, et me tulime selles kriisist auga välja.
No tsiteerides teid ennast, kui läheb kohtumõistmiseks, siis olen sisuliselt üksi, minu kõrvale jääksid vaid Kuressaare arstid ja arstid, kes tulid meile mandrilt appi. Tsitaadi lõpp. Samas me oleme nüüd nii targad, et ega need kõik arstid ikka ei jäänud teie kõrvale midagi. Et see oli võib-olla see kõige suurem ja kõige halvem üllatus. Te nagu tiga tundsite, et midagi sellist on õhus või see ei olnud ju nüüd ometi tekkinud siin 5. mai kuupäevaga, kui see pöördumine üle anti vallale.
Jah, et miks see pöördumine tuli, see on täiesti omaette teema, täiesti omaette küsimus, et... No, mis selle kohta saab öelda, et esimene vastus on selline, et kas kõike saabki üldse öelda. Siis kui nüüd lähemale minna sellele teemale, miks kiri tuli ja miks nii palju allkirju, siis vastates, kui ma olen üksi, siis ma arvan, et kui nüüd kohtumõistmiseks läheb, siis ma olen veel rohkem üksi, et mõni üksik Kuressaare arst tõenäoliselt ja siis mõned teised arstid. Et kirjangu kohelt mitmed pidi kommenteeritud, et ma peaks öelda, et Kuressaare arstid ise tegelikult on väga õnnetud, et see kiri niimoodi meediasse läks ja me peame nüüd siis meedia kaudu kirja sisu kommenteerima, et nende nagu selline esmane eesmärk oli, et kirja jõuaks nõukogusse ja siis Madis Kallase laua peale, et juhtida teatud tähelepanusid. Kirja sisu ma olen juba kommenteerinud, et ma arvan, et ma võibolla ei pea sellest üle minema kõikidest punktidest, aga teistpidi, kui nüüd see kirja teema läks nõukokku arutusele, siis me rääksime tegelikult muudest asjadest, kui oli kirja sisu.
Te nagu varem ikkagi olite tundnud seda ka, et no, on mingisugune opositsioon või on neid inimesi, kes ei ole teie töö, teie juhtimistiili, võibolla mingit isikomadustega, ei ole rahul.
Ma ütleks niimoodi, et haiglas on tõesti paar arsti, kes arvavad, et võiks toimetada teisiti ja teistel arstidel, kes on alla kirjutanud, noh, mõni oli ju kodus, mõni oli välismaal, et neid on isegi raske kommenteerida, siis on sealt noorte allkirju, kes on töötanud väga lühiaegselt üldse Kuressaare haiglas, et seisukohta võtta, aga enamus arste tegelikult tahavad teha lihtsalt oma tööd. Ja need muutused, mida me oleme püüdnud ellu viia, võib-olla on, ütleme, natukene raskesti mõistetavad või aru saadavad, et kui on, nagu me nõukogus öeldi, et me oleme töötanud üle 30 aasta, et meditsiin on tegelikult väga kiiresti muutuv.
No ma ei tea, kui see teid lahutab, siis no, on ju igas kollektiivis on inimesi, kes alati sõdivad ülemuse vastu. Ükskõik, kes see ülemus ei oleks ja ükskõik, mis ta ei teeks. No ega haigla ei ole mingi erand. Seal ongi elukutselised revolutsionäärid, kes no, leiavad alati mingisuguse põhjuse. Võibolla neil on massalik epike paunas, võibolla nad näeksid ise selle koha peal ennast. Kuigi, noh, vaadates seda nimekirja, minul ei paistnud seal küll ühtegi, kes oleks olnud valmis võtma niisuguses olukorras selle juhi positsiooni ja vastutuse ja kõik see muu. Sest no, me ei hakka rääkima sellest, et olukord oli no, enne olematu ja keegi ei teadnud, kuidas käituda, mis otsused on õiged, millal mingid otsuseid teha, mis üldse tuleb. Noh, täiesti ettearvamatu olukord. Aga noh, mis seal ikka parata, nii on lihtsalt.
Siin võib ikkagi öelda, et noh, minu jaoks see kiri, ta ei ole nagu eraldi siis see kiri, et kiri on üks osa protsessist, et kui me vaatame kriisi, siis juhtkond oli teataval määral ikkagi surve all, ma ütleks, pidevalt. ja võib-olla see kiri on nii-öelda üks faas kogu suuremast protsessist. Ma usun, et enamus kirja kirjutajad, kui ma olen rääkinud arstidega või ütleme allakirjutanutega, et mitte kirja kirjutanutega, vaid allakirjutanutega, et ma olen rääkinud, et siis ma ei kuskilt ole kuulnud nagu põhimõttelist vastuseisu või põhimõttelist etteidet, et midagi oleks Kuressaare haiglas korrast ära. Et on sellised pisikesed, ühel on ütleme ühed mured, teisel on natukene teised mured, aga mitte midagi põhimõttelist. Et mina arvan, et Kuressaare haiglas ikkagi töötavad väga head arstid ja nende juurde võib julgelt minna.
No ja selle teema lõpetuseks võib-olla, no jäkene küll, mina ei tea, kuidas teil seal haiglas need asjad täpselt käivad. No ilmselgelt olete te ka midagi valesti teinud või oleksite mingis olukorras võinud käituda teisiti mis iganes. Aga niisugust kirja, niisugust rünnakut oma juhi vastu ei tehta niisugusel ajal, kus me just hakkasime nagu sellest kriisist välja tulema. Lõpetame selle koronaga asja ära või viime ta noh miinimumini ja siis võtame ette need erimeelsused ja kõik ja sügisel kuskil lahkame neid asju. Aga mitte siis, kui me oma selle Saarema prestiisiga oleme niigi seal, kus me oleme ja siis me ise veel tõmbame endale mingisuguse pasa kaela vabandust. Siis noh, valemat ja hullemat aega välja mõelda ei ole võimalik. Kas need inimesed tõesti selle peale ei mõelnud?
Ei, ma arvan, et see on täiesti loogiline, miks see kiri praegu välja tuli. Et nagu ma ütlesin, et see on võib-olla üks osa suuremast protsessist. Aga kui vaadata inimpsühholoogiat, siis kriis kindlasti kõiki mõjutas. Ka kõiki arste mõjutas. Ja kui rääkida tähelepanust, siis kriisi ajal, kuna mind on üks, ja siis ma saan tähelepanu suunata sinna, kus ma arvan või tunnen, et kus on kõige rohkem seda vaja. Ja tõesti kriisi ajal see kõige suurem tähelepanu läkski algus, läks kiirabile, emole ja kui me räägime siis nagu ütleme kriisi lõpupoole, siis me ju lõime COVID-4 osakonna. Et ka COVID-4 sai küllaltki suure tähelepanu, et ma arvan, et enda arstid jäid sellise, nendel ei selline mulje, et nagu ravijuht tegeleb siis tõesti välisega, tegeleb ütleme välis appi tulnud arstidega või personaliga ja on jätnud oma personali unarusse, et ma kinnitan, et see kindlasti nii ei olnud.
See võis näidata ka usaldust, et te saate ju nagu nii hakkama, ma pean lihtsalt tegelema nendega, kes on võõras keskkonnas.
Jah, sest kui me vaatame COVID-1 ja COVID-2, siis seal olid minu mõelest alati asjad korras. Ja kui me räägime COVID-3, siis tegelikult COVID-3 oli ju puhas osakond, kus olid ka asjad korras, et ma eeldasin, et meie arstidega ongi korras. Aga tagantjärgi vaadates võib tõesti öelda, et nad oleks võinud vajada ilmselt siis suuremat tuge.
No ühelt poolt oli need 24 jalgida, teiselt poolt oli see Facebooki kommuunis üles pandud toetusavaldus. No kui mina seda viimati vaatsin, siis oli natukene alla 1000. Ma ei tea, kas nüüd olete kursis, palju on tänase päeva seisuga?
Ma ei tea, mul on öeldud, et seal oli üle 1000 jalgirja.
Üle 1000. No see maksab ju ka ometi midagi. Kuigi noh, võib öelda, et aga mis see mandri inimene meie asjadest teab, aga tähendab see viibki minu selle eelmise küsimuse juurde. Et noh, see pöördumine ikkagi riivas seda niisugust õiglustunnet. Et me ei hakka keegi otsustama, mis te teete ja kuidas te teete, vaid see, et tähendab sellisel kujul ja sellisel hetkel see märgukiri oli kurjast.
No, ma ei taha öelda, et kurjast, et me peame mõistma kogu üldist atmosfääri ja ka inimpsühholoogiat, et võib-olla annab ka kellegil raamat kirjutada või doktoritöö teha. Et miks asjad juhtuvad täpselt selliselt?
Psühholoog oli seal ka vist ees, et või psühiaater, et noh, ma ei tea, kas ma läheks selle inimese vastuvõtule nüüd praegu, et ma pigem sureks kuskil aia ääres, kui ma mõne pöörduks.
Ei, ma ikkagi soovitan pöörduda meie psühiaatri juurde, et ta on väga kena inimene, ja ma tema rääkisin temaga, et see hetteide, mis ta nagu mulle tegi, tegelikult ei ole üldse kirja väärt. Aga jälle, et kui on selline, ütleme, see kriisi olukord tekib teatud selline, ütleme, rühma psühholoogia, siis see algiri kindlasti läheb kergemini paperi peale. Võib ka küsida, kas kõik üldse selle kirja läbi lugesid, mille nad algiri andsid, et see tõesti, see, nagu, mis nagu tema mulle ütles, mis võiks olla paremini, see on isegi päris nagu õige etteide, nii oleks ka vale öelda, et mis oleks võinud olla paremini, see ei olnud üldse kirja sisu.
Noh, eks seda aega, kui nüüd olukord rahuneb, on ju võimalik siis analüüsida ja vist nõukogu seda ka plaanib teha, et siis vaadata rahulikult üle, mis ja kus. Kuigi, noh, me ju ei tea, praegu öeldakse, et noh, sügisel suure tõenäosusega tuleb uus laine. Ma ei tea, te olete nüüd ennustamise suhtes nii jällaks tehtud, et noh, kui BBC küsib, et kas te julgete mõne numbri välja öelda, et mis sügisel saama hakkab?
Ei, ma tõesti numbrit ei julge välja öelda, et ma võin ju oma sõnu korrata, et me arvasime, et siin on kuskil 40-70% inimestest või vähemalt Kuressaarest on infitseeritud. Ja mudelid näitasid, et meil tuleb umbes 1000 hospitaliseeritud, et kui nüüd välihaigla toodi ja kui kriisistab loodi, siis tegelikult nende numbritega koopereeriti. Et selles mõttes ma ei olnud midagi nagu uisapäisa.
Aga mis ikkagi hoidis meid selle eest, et need numbrid ei läinud sinna? Kas see oli meie enda tublidus, oli see, noh, ma ei tea, saatuse sõrm, see välihaigla, mis meile appi tuli, et te saite natukene kergemalt hingata või lihtsalt meil vedas?
Ma arvan, et ütleme, saarlase kangus võib niimoodi öelda siin, et ma usun, et suur osa inimestest põdes kodus läbi selle, et nad ei vajanud haiglaravi ja ma arvan, et ka inimesed nii-öelda panid ennast lukku ka õigeaegselt, et nüüd ma olen teinud vastuvõtte sellel nädalal ja need inimesed, kes on käinud vastuvõttu, nemad ütlevadki, et nad on kodus, et kontakt on miinimum ja nad ei ole koronaviirusega kokku puutunud. Et ma arvan, et see, need kaks asja või need kaks faktorid mängivad siis seda rolli. Selle tõttu ütleme, et tõde teada, selleks on ikkagi vaja objektiivsed andmeid ja kõige parem hetkel oleks ikkagi antikehade uuring. Et nüüd kui sünnlääb on testi ära valideerinud ja pakub seda uuringus, et uuringus osaleda, et kui saarlased saavad kutse uuringus osaleda, ma kindlasti soovitaks selles uuringusse minna, et teada saada, kas on tekkinud antikehad või ei ole tekkinud antikehad. Ja kui antikehad on tekkinud, siis see ütleb, et viirusega on olnud kokkupuude. Ja see võiks anda siis objektiivsed andmed, kui suur on nakatumine Kuressaares või Saaremaal ja selle järgi saab teha ka siis mudeleid, kas teine laine tuleb või tule, et siin on tegelikult endiselt väga palju küsimusi, et ma paar päeva tagasi lugesin artiklid, mis tuli Ameerikast. Ja see väidab, et kui me räägime, et koronaviirus COVID-19 nakatab umbes 2-3 inimest, siis selles artiklis väideti, et juulikuus peaks tulema publikatsioon, et koronaviirus võib nakatada ka 5-6 inimest, mitte 2-3. Ja kui ta nakatab 5-6 inimest, siis ta on tunduvalt nakatavam viirus, kui me oleme seni arvanud ja see võib-olla ka seletaks, miks nii palju inimesi Kuressaares või ka Kuressaare haiglas on nakkuse saanud. Ja teiseks seal artiklis toodi välja, et palju mängib ka rolli inimeste tihedus, et kui me võtame näiteks New Yorki, kus on palju inimesi koos ja võtame Kuressaare, kus inimesed on hajusamalt või Saarema veel hajusamalt, et võib-olla kui inimesed elavad hajusamalt, siis see nakkus selle teispidi ei saa nii hästi levida, et selle viiruse korral on ikkagi väga palju küsimusi õhus, et nüüd öelda teise laine kohta, kui ma peregu peaks vastama, siis ma vastan alati üks, et ma tootaks ära antikehade uuringu, et on näha palju inimesi on kokku puutunud ja selle järgi saab öelda, kas teine laine tuleb või kui suurelt tuleb, et kui ikkagi 40-50% on viirusega kokku puutunud, siis ma arvan, et seda teist lainet ei tule. Kui on 10-20% kokku puutunud, siis tõenäoliselt ta võib tulla.
No kui me siia vahepeale natukene muusikat kuulaksime, mis see võiks olla?
Esimene laul, mis mulle kohe meelde tuleb, on ikkagi Georg Ots ja Saarema vals.
Seal laupäeva õhtusel lõhnavad kased, kui nendesse vajutad hõguva näo ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukkuvad kaud. Oh, kiruta, lennuta, linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Ning hämarastume pulumena valev, on sinule hõiska vaid ööpikuid täis. Miks muidu suhuled ja õhetab pale nii õuna põiele sarnane näib? Oh, kirjuta, lennuta, linalla kneidu, kel silmisti kelmikaid sädeme töö. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuöö. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuöö. Saareman niitude kastesed süled, vaikuses lauludest helisev nurm on pilvedest helendav taevasu üle ja kirge.
No kui me nüüd selle kõige kuumema teema loeme nagu enam-vähem lõpetatuks, siis ma vaatsin, natukene surfasin ja googeldasin ja ma vaatsin, et te olete üsna palju selliste teaduslike publikatsioonidega ka välja tulnud ja avaldanud neid üsna mitmel pool. Teie kui teadlase karjäär, on see hetkel nii-öelda pausi peal, on see jõudnud võiduka lõpuni või vastupidi te veel kogute hoogu?
No teadlase karjäär on muidugi Kuressaares olles on natukene tagasihoidlikum, aga jälle siia juurde lisada, et kui ma oleks nüüd edasi Tallinnas tööl olnud, ma ei usu, et ta oleks suuremas hoos. Et Eestis teadust teha kõige paremad võimalused on Tartu Ülikooli kliinikumis, aga see ei tähenda, et ei võiks ka teises haiglas teadust teha. Et kindlasti on võimalik teadustega ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja ma tean ka Ida-Tallinna keskhaigla arstid on väga tugevasti tegelenud teadusega. Hetkel mul on kaks doktoranti, kes siis uurivad veritsushaigusi, tromboose, nii et see on nagu üks suund ja minu enda uurimissuund oli tegelikult eksperimentaalne, mina uurisin rakkusurma mehhanisme ja ka ühte meetodid läbivolutsütomeetriat, et selles suunas ma tõesti ei ole nagu rohkem edasi töötanud ja arvestades praeguseid töökohustusi, ma arvan, et see ei ole ka väga realistlik.
Aga mingi eesmärk teil selles valdkonnas ikkagi on, et noh, kui ajad olud muutuvad, rahunevad, et siis ikkagi teil nagu huvi oleks selle vastu?
Ei, ma arvan, et see huvi on olnud ja kindlasti see huvi on ka edasi, et siin tuleb lähtuda tervest nii-öelda talupöö mõistusest, et mis on kõige otstarbekam praegu. Ja hetkel on ikkagi minu esmane tööüles on arendada haiglat ja siin võib tuua siis kaks aspekti välja. Üks on, et haigla säilitaks oma iseseisvuse ja oleks võimalikult tugev ning teine on, et võimalikult palju teenuseid saaks saare inimene koha peal. Et see on ka meie tegevuse eesmärk. Ja siia võib tuua ka kolmanda aspekti, millega me hakkasime nüüd tegelema vahetult enne koronakriisi ja see siis on nüüd koronakriisiga natukene seisma jäänud, et meie eesmärk oleks kujundada haiglast rohkem nagu tervisemaja, et haiglasse ei pea tulema ainult siis, kui on väga tugev, ütleme, tõesti haigus, vaid võib tulla ka nõusaama, kui ollakse terve või arvatakse, et haigus tuleb kallale, et see on nagu meie suund. Ning eelmine aasta me ka Eesti esimese haiglana lõime patsientide nõukoja, et tegelikult on väga hea meel, et see kogunes Eestis esimesena, et me oleme tõesti pioneerid selles vallas ja me loodame, et palju sellist sisendit, mis patsientid vajavad, me saame ka siis patsientide nõukojalt, et paratamatult ikkagi arsti vaade ja patsienti vaade on erinev.
Aga see, mida te siin märkisite, et kuidas seal haigla iseseisvus ja noh, kas või see vähiravi siia toomine, need on ju ka mõlemad sellised teemad, mis mitte kõigile ei meeldi pealinnas, ma just mõtlen. Et kas siin ei ole ka mingisugused sellised, ei paista kellegi kõrvad, et noh, praegu siin mõned asjad on läinud nii, nagu nad on läinud, et te olete ikka mõned asjad üritanud liiga isepäiselt teha ja noh, liiga seda Kuressaare haiglat hoida ja arendada, et noh, see ei meeldi mitte kõigile.
Ja ma arvan, et inimlik kadedus kahjuks on reaalsus, et tõesti me võime vaadata filosoofiliselt, et kui keegi teeb midagi rohkem ja keegi teeb midagi vähem, et mis siis tulemus on, et kas me tirime nüüd need inimesed alla, kes midagi rohkem teevad või püüame ise paremini teha, et igaüks võib siis peeglisse vaadata ja mõelda selle üle. Ja mis puudutab Kuressaare haiglad, siis ikkagi nii-öelda see võtme küsimus on või võtme roll on haigla nõukogul, et kuidas haigla nõukogu näeb haigla tulevikku. ja see kiri, mis nüüd kahjuks ja me uuesti kirja juurde tulema, et ma ütlen veel kord, et kui me rääkisime kirjast haigla nõukogust, siis me rääkisime ka vähiravist, et eks see näitab, mis seal võis ka nii-öelda varjatult taga olla.
Aga see protsess läheb ikkagi edasi, et vaatamata sellele, et me praegu peame tegelema muude asjadega, te ei ole neid oma ideid maha matnud ja kui vähegi võimalik, siis kõige sellega, nende arendustega me jätkame.
Ei kindlasti, et no ütleme, meid seda suunda saab muuta ainult haigla nõukogu. Et kui haigla nõukogu ütleb, et stopp, et me ei vaja vähiravi siia, siis juhatus ei saa midagi teha. Aga viimane nõukogu andis selge signaali, et juhatus on oma tööd hästi teinud, et need arendused, millega me oleme tegelenud, on õiged ja me peame nende arendustega jätkama. Nii et ma loodan, et me ikkagi vähiravi saame selle aasta jooksul pakkuda, et meil on ju ruum, kus vähiravi teha, päevaraviruum, see on valmis ja nüüd, mis puudutab seda keemiravi lahustamise ruumi, et seal on küsimus ütleme peenemate agregaatide seadistamises, et kuna on reisikeelud, et spetsialistide saamine siia Kuressaarde on hetkel keeruline, et võib-olla võetakse ka välismaist, mitte Eesti isegi välismaist spetsialisti, siis see võtab natukene aega, aga esimesel võimalusel me soovime ikkagi vähiravi koha peal pakkuda. Meil on ka küsitud, et millal nüüd onkoloog tagasi tuleb ja eile rääkisime uuesti Ida-Tallinna keskhaiglaga, et juunikuus peaks siis uuesti algama onkoloogi vastuvõtud. Et me peab ikkagi esmane ülesanne haigla juhatusel on vaadata ikkagi patsienti, et ja ka haigla kollektiiv tegelikult peaks vaatama patsienti. Et kus on siis saare elanikul kõige parem ravi saada või mis on tema jaoks nagu kõige otstarbekam. Ja kui vaadata erinevate maade meditsiinisüsteeme, et meil on ju öeldud, et parimat ravi saab ainult keskustes, ainult suurtes haiglates ja väiksemad haiglad nagu ei kvalifitseeru selleks, siis ma ütleks, et vastupidi, et tegelikult kõik sõltub ju arstis, kõik sõltub kollektiivist tõest.
Kuulge, härra Laane, te räägite seda praegu kõike niimoodi, nagu te plaaniksite eluks ajaks ja Kuressaarde Saaremaale jääda.
No, mu senin elukäik on näidanud, et tõenäoliselt see nii ei ole, et eluks ajaks Saaremaale jääda, aga kui rääkida minu ametajast, siis ma arvan, et 5-10 aastat võiks see küll olla, et kui vaadata juhtimisprotsesse, siis esimese 5 aastaga jõuab kindlasti teha, aga mitte kõike.
Kas selle aja jooksul, mida edasi seda keerusemaks läks, teil vahel ikka käis mõte peast läbi, et no pagan mul neid saarlasi tarvis on. Miks ma pean siin olema, kui mind siia ei taheta? Võtan oma kohvri ja lähen, ega ma tööta ei jää.
Ja ei, seda on mul öeldud, aga viimati, kui ma rääkisin oma lapsega, siis mu tütar ütles ka, et isa, et sa võibolla peaksid minema ära välismaale. Aga teispidi ma arvan, et me oleme siin sündinud, et Eestima on ilus maa ja me oleme eestlased, et ikkagi peaks andma oma panuse nii-öelda omale maale. Ja mis puudutab nüüd kirja, siis mina tegelikult ei näe seal 24 allkirja, et mina näen seal, ütleme, 2 võibolla 3 allkirja.
Okei, selleks, et inimesel haiget teha, piisab ka ühest. Nii, kas te tütar Elise käest küsisite tema arvamust või ta ise ütles, et isa, mõtle hästi järele?
Ei, see tuli jutu sees välja, et ma arvan, et me rääkisime kirjast ja rääkisime nüüd tööst ja siis ta ise seda spontaanselt ütles.
Millega lapsed tegelevad, poeg Siim ja
mõlemad käivad koolis, Tabasalu keskkoolis. No, Siim on nüüd jõudnud ikka, kus tuleb valida gümnaasium. Uh-huh. Et tema esimeseks valikuks on reaalgümnaasium, ehk see nii-öelda vana teine keskkool. Ja ta on väga tugev ka reaalainetest, minu mõelest füüsikas oli ta Harjumaa parim ja tema hobid on klaveri mängimine, et ta mängib klaverit ja ta on ka väga tugev puidutöös, et selles mõttes on
käeline
ta käeline tegevus, et jah, et kus ta nüüd tuleb, et ilmselt tuleb siis emalt, et ema mängis akordioni, et mina ei ole tugev ei käelises tegevuses ega ka muusikas, aga jah, poeg on selles suunas ja tütrel meedib tantsimine.
Ja tennist mängite pojaga?
Tennist ma mängin pojaga, jah, et ma tunnist...
Kummale ära teed tavaliselt?
No, hetkel isa on veel parem, aga ma loodan, et ühel hetkel poeg saab paremaks, aga jah, ma püüdsin ka tüdrukut nagu ütleme leebelt suunata, et kas ta ei tahaks ka tennist mängida. Ta on paar korda proovis ja siis ta ütles, et tema on tantsutüdruk, nii et tema ei tantsi.
No noorusest ikkagi olite väga kõva tennise tegija, et kas selline sportlase karjäär, see ei olnud hetkekski silmapiiril, et see oli ikkagi puhas selline harrastus ja oma vormis hoidmiseks?
Seal oli teine aeg, et kui ma sporti tegin, see oli ju kooli ajal noorte sport, et ma ikkagi tahtsin ülikooli minna, et minu peas ei olnud küll mõtet, et ma peaks minema profisportlaseks. Ja kui reaalselt vaadata, mis siis tol hetkel sai teha, et see oli siis valikute küsimus aastalt 1990, et kus need piirid hakkasid avanema, et kõige reaalsem oleks olnud leida klubi Saksamaal, et kas minna sinna, ütleme siis nagu klubi eest mängima, aga teispidi ma mõtlesin, et ikkagi peab vaatama kaugemasse tulemikku kui 2-3 aastat ja no, minu nagu südames oli see arsti kutse, et seda teed nüüd ma läksin.
No te ju olete õppinud seda arstindust ka välismaal nii Rootsis kui Ameerikaseks.
Jah, et mul on nagu olnud väga suur õnn, et need juhendajad, kes on mind juhendanud, on kõik oma eriala absoluutselt tipud ja inimestena ka väga kenad. Et selles suhtes on mul tõesti olnud õnn õppida maailma parimate käe all ja no 2015, kui ma olin Dana Farberi vähiinstituudis, mis on siis Harvardi meditsiinikooli vähikeskus, et seal anti ka selgelt mõista, et ma sinna tegelikult sobin hästi. See oleks tähendanud, et Eestist ära kolida ja tähendab ka laste juurest ära kolida, et tol hetkel ma ikkagi mõtlesin, et Eestis on ka võimalik arendada oma eriala.
No selge, väga huvitavad valikud, kui on Harvard ja nüüd lõpuks ütlesin Kuressaares, no eks ole? Väga huvitavad valikud kahtlemata.
Ei, need on huvitavad valikud, aga ma ütlen teispidi, et on ka loomise rõõm inimestele, et kui sul on valida, kas sa saad midagi uut luua, kas sa saad kellegile midagi, ütleme, head teha, kasuliku teha, siis ma arvan, et kui meil vähiraviga õnnestub ja miks ei peaks ja siis on ka meil teemaks tegelikult kardioloog haiglasse, et kui me õnnestub ikkagi need teenused siin ellu viia ja ka haiglat kujundada rohkem nagu tervisemajaks, et üks teema, millega me hakkasime tegelema, on toitumine ja ka patsient nõugu tegeleb selle teemaga ja teine on siis on ta tervislikud eluviisid, liikumine, et kui me selle suudame ellu viia, siis ma arvan, et see ei ole nagu üldsegi mitte halb valik, vaid see on nagu väga hea valik. Et mõnikord räägitakse karmadest ja kui ma läksin Rootsi, ma arvan, et see on mu karjääril ja aluse pannudki Stockholmi, siis mind tõesti vastu võtsid saarlased ja vana proova oli Saaremaalt Maimu Aksberg ja kihelkonnast, et võibolla oligi ette nähtud, et ma ühel hetkel siis Saaremaale saabun või tulen tööle, ehkki tol hetkel ma nagu ei näinud absoluutselt unes, et ma nagu Saaremaal töötaks.
Nii, tervislikud eluviisid, see on äärmiselt huvitav teema. Arvestades praegu nüüd seda selja taha jäänud paari kuud, kus noh, põhiline märksõna on stress ja veel kord stress, mis moodi te sellega siis nagu võitlete? Et noh, ega teilist söömisaega nagu eriti ei ole, magamisega on nii nagu on, noh, konjakit ei saa ka endale nagu lubada põhimõtteliselt maratoni jooksma minna pole ka aega, kui te seal käisite kuskil pool maratoni Osakas.
Jah, Osakas.
Üle 20 kilometriks. Mm-hmm. Nii, et kuhu te selle stressi siis nagu paigutate millistesse riiulitesse, lahtritesse?
No see on ikkagi iga inimesel on omad kaitsemehanismid, et ma arvan, et lühiaegselt tullakse stressiga toime.
2 kuud ei ole lühike aeg.
Jah, see on
see ongi,
kus on kellegi lävi, et kaks, ma arvan, et 2 kuuga mina tulen toime, et kui see kestaks pool aastat võibolla, siis ma räägiks teist juttu, aga teispidi jälle öeldes, et kuna see oli täiesti unikaalne kriis meie jaoks kogu Saaremaale, ka haiglale ja haiglapersonalile, et selline unikaalne kriis tõstab ka teispidi toonust, et sul on tahe midagi teha, sul on tahe ütleme seda viirust võita, et need kaotused oleksid võimalikult väikesed.
Et selline võitleja natuur lööb ja, siis nagu välja.
Et lööb välja täpselt, et ma olen ka oma kolleegiga rääkinud, kes meil oli COVID-4 osakonna arst, doktor Ines Vaide, ja ta eile tunnistas, et ta on nüüd praktiliselt kodus ainult maganud. Ja siin ta oli ikkagi oma varahommikust ilise õhtuni tööl, et inimesel on võime siis ütleme lühiaegselt ennast maksimaalselt pingutada igaühel on see natukene erinev ja siis peab ära tundma, kus see piir läheb ja siis tagasi võtma ja hakkama taastuma. Eks see minu kohta kehtib ka, aga ma arvan,
et... magamised ees alles siis,
jah? Et jah, et ütleme, sa lähed tund või kaks varem magama, mingid asjad võib-olla jäävad tegemata, mis sa tahad teha. Eks see liikumine on hästi tähtis ja muidugi ka söömine on hästi tähtis, et ja see emotsionaalne pool on ka hästi tähtis. Et kui nende kõigesti käituda, siis ma arvan, et vaim peab vastu.
Aga see pool maratoni, mis asjus teil tuli pähe?
See tuli...
Minna Jaapanisse jooksma. Ligemal saab ka, meil saab ka joosta. Meil on 3 päeva jooks näiteks, 3 päeva jooksul maraton...
Jah, et miks see Jaapan nagu päevakorral on ka väga võib-olla huvitav küsimus, aga ma ise ka mõelnud, et miks see Jaapan, aga ma enda jaoks olen seda mõtestanud selliselt, et jälle väikse lapsena ma käisin judo trennis ja minu treener oli legendaarne Andres Lutsar ja, ja noh, sealt on see ilmselt see Jaapani nii-öelda see nagu ütleme selline valmisolek Jaapanisse minna tulnud. Ja tema õpetas, et iga treening on pidupäev ja iga võistlus on püha. Ja noh, judo eeldab ka teatud distsipliini, ma arvan, et see on nagu ühel poolt ja teise poolt, kui ma esimest korda käisin Jaapanist 1995, et see oli tõesti nagu vau. Wow. Et midagi sellist polnud nagu näinud ja minu kõige eredam mälestus oli selles, kui ma käisin kaubamajas ja jõudsin täpselt selleks ajaks, et oli umbes aega pool tundi sulgemiseni ja tõesti siis kauplus suleti ja kui kaubam suleti ja siis kõik müüjad, kes olid selles koridori peal või ütleme jah, selle korruse peal, nad tulid siis need ütleme väljakäiku raja juurde, kõik tulid oma lettide juurde ja kõik kummardasid, kus ära läksid, et midagi sellist ma polnud Eestis kunagi näinud. Et see Jaapani kultuur, ehkki ta, ma arvan, et see on väga raske maa Eesti inimesel, on ta võib-olla isegi liiga raske, et see mind selles mõttes paelus.
Teile nagu sobiks selline, noh, nagu seal on see väike ikebana laua peal ja siis selline muusika, selline noh, ülim viisakus, täpsus, et igal asjal on mingi oma tähendus, et sellest peab kinni pidama.
Ja
see sobiks.
See köidab mind, aga jõlle, et kui minna sinna elama, ma arvan, et kui Jaapanis elada, see näeb teistmoodi välja, kui sinna, ütleme, turistina minna või lühiaegselt minna. Et me oleme harjunud näiteks üks teema, mis seal kindlasti esile tuleb, on meeste ja naiste teema. Uh-huh. Et Jaapan on väga, väga meestekeskne ühiskond. Näiteks Karolinskas tuli doktorant tuli siis Jaapanist ja tema ütles, et see peamine motivaator, miks ta nagu ära tuli, et oligi see sama meeste ja naiste teema, mis juba hakkab kodust peale. Ja teine on ikkagi see nende see, ütleme, see töö nagu on ju ka hästi tähtis, et võime nüüd kui mõelda, kumb on siis tähtsam, kas perekond või töö. Ja seal on töö hästi tähtis, et ja siis on oma kindlad etiketid, millest sa pead kinni pidama, et ma usun, et Jaapanis nagu elada ja töötada, see on midagi muud kui olla turistina.
Nii, selle poolmaratoni lõptulemus, mitmes ajast te olite?
Ma oma kohta ei vaadanud, et minu oli tähtis aeg, et esimene poolmaraton, mis ma jooksin, oli Bostonis ja aeg oli kas 206 või 208 selle vahepeal. Ja kõik järgmised maratonid on aeglasemad olnud ja kui ma nüüd 2018 käisin Osakas jooksmas, siis ta oli 2.40 ja selle aasta nagu eesmärk oli, et kindlasti mitte aeglasemini joosta, vaid pigem kiiremini, ma jooksin olla 2.30, mille üle ma olin väga rõõmus. Et see tõttu oli mulle see maraton nagu tõesti väga meeldis ja see rada on praktiliselt lauge, mis mulle ka sobib. Et see on koht, kuhu ma nagu hea meelega läheks tagasi.
Nii, siia vahele sobiks, mis laul?
Teine laul, mis mul tuleb meelde, on võib-olla pealkirjas Eksin, aga Heli Lääts ja et ema mul kingi hobu, et see on ka nagu lapsepõlvest kogu aeg, see laul on mind lapsepõlvest kogu aeg saatnud.
Kordelas väike armas poisu, kes imekenalt on usni. Ah, memmeke mul kingi hobu, sest hobu on mu paradis. Ja ema poisi soovi täitis, tõi Marts sipanist kimleid kaks. Pois vaatas neid ja ütles nuttes, oh selliseid ei tannud ma. Oh ema, mul kingi hobu, sest hobu on mu paras.
Teil oli lapsepõlves siis oma see kiikhobu või?
Ei, kiikhobu mul ei olnud, aga ema on pärit Kambjast, üldse Lõuna-Eestist ja me käisime ikkagi iga kuu või kolme nädala tagant käisime maal ja kui oli heinategu, siis oldi pikemalt, et vanemate puhkusel me olime kindlasti nädal kaks maal. Ja et kõik võimalikud loomad, aga jah, hobust ei olnud, et hobust, hobune toodi siis naaber talust, aga lehmad olid lambad, sead, siis kanad ja olid ka koerad, kassid, et jälle lapsepõlves, et oli kaks koera, ühe koera nimi oli Karu ja teine oli Lõvi, Karu ja Lõvi, et siis nendega ma siis mööda metsa kondasin ja muidugi sai magatud ka koera kuudis, nii et need asjad on kõik ära tehtud.
No teie noorem vend Andreas, kelle nimest me siin juba natuke rääksime, tema on praegu väga tuntud erimees ja vahepeal olnud ka vist Suksaliidu
juht
lausa nii, et ikkagi sport ka ja. Ei ole temastki mööda läinud.
Jah, vend oli ka sportlik, et tema proovis tennist, aga jälle, et tennist talle kõige paremini sobinud, et tema mängis korvpall ja tema siis tegi ka, ütleme minu mõelest oma noortekoondise tasemel tegi ka ujumist. Et, aga teda siis, mis ta on ise öelnud, et ta mõtles ka arstiks tegelikult oli, meil oli lapsepõlves alati selline jutt, et minus saab arst ja mu vennas saab loomaarst. Ja et nii me rääkisime, et vennas saab loomaarst. Ja kuna ma olen kolm aastat vanem, siis ta nägi, kuidas see õppimine Tartu Ülikoolis välja nägi, et anatoomia eksam oli meil tol korral kolme semestri peale, ehk poolteist aastat. Ja need olid tõesti väga pikad ja rasked ja meie ajal oli see puhtult päheajamine, tuupimine. Et kuidas ta oli näinud kaks aastat, siis ta ütles, jah, et see ilmselt ei ole temal ja ta valis majanduse.
Vanema venna hirmutav eeskuju.
Jah, ta valis majanduse ja ma arvan, ta tegi väga õige valiku. Et nagu me algus rääkisime, et ega ema ja isa kellelegi ei sundinud peal, et kelleks ta peab saama või kuidas ta peab õppima.
Teil on pool vend ka olemas.
Jah, isa esimest abielust on siis pool vend Rain ja poolede kuiki.
Ja Rain on veel väga vahva ameti peal, haigekassas on ta olnud või on isegi praegu?
Jah, ta on hetkel siis Eesti haigekassa juhatus esimees, et eks ta siis püüab seda haigekassat ka muuta, et me oleme vestelnud sest üldistel teemadel ja
tast on natuke abi ka olnud ikka sellel.
Ma usun küll.
Te olete ära kasutanud oma kasupüüdlikel Saarema ja Kuressaare haigla hüvanguks.
Ei, no,
neid suht. No, see oli nali kahtlemata.
See on nali, aga tegelikult teispidi on see ka tõsi, et mis nagu ilmselt neid organeid huvitab, on eks ole see, jah, see korruptsiooni küsimus, et kuna mina töötan haigla juhatuses ja tema on haigekassa juhatuse esimees, et see alati tekib küsimus, et kas siin on korruptsiooni, et ma olen julgelt öelda kõigile kuulajatele, et meie haldur on Kaljo Poldov, kellega me suhtleme ja kui on küsimus haigekassa rahades, siis mina nendele dokumentidele üldse alla ei kirjuta, nii et me püüame, et korruptsiooni momenti viia tõesti miinimumi.
Et siit ei ole mõtet hakata midagi üldse otsima ega kaevamagi.
Ei, ma ei usu.
No, te lähedased on kõik mandril, kõige lähemad inimesed. Kuressaares tunnete ennast sellise üksildasena ka aegalt, kui aega on?
Ei, ma üksildasen ennast ei tunne, et pigem ma võiksin teha rohkem, kui ma olen seni teinud, et üks on see sama tennisemäng, mida võiksin teha ja võib ka muid asju teha, et see on küsimus rohkem ajas kui milleski muus, et kui küsitakse, ma olen üksildane, siis ma arvan, et ma oma loomu poolest ei ole üksildane, et kui ma tunnen, et ma olen üksildane, siis ma otsin alati mingid väljundid, et nii ei oleks.
No sel aastal ooperipäevad jäävad ära.
Ja see on väga valus otsus.
Absoluutselt, me oleme teid ju näinud alatasa seal publiku hulgas, nii et ooper on ka üks teie selliseid armastusi.
Ja et ooperit ma olen palju kuulanud. Ooperit ja balletti. Ilmselt see tuleb ka kodust, et isa oli meil suur ooperi kuule, tema lemik oli Carmeni ooper. Uh-huh. Ja tegelikult tädi oli ka teatri armastaja isa õde, nii et jälle lapsena sai käidud siis teatris, Estonia teatris. Kui ma olin Bostonis, siis ma vaatasin päris palju Bostoni balletti, nii et ma olen ka teatud määral balletti austa ja toetasin ka Bostoni balletti. Et selline ballett, teater, muuseumid, need tunduvad mulle ingelähedased, et kui me räägime nüüd Kuressaare ooperipäevades, siis see otsusest ma saan täiesti aru, et võrkpallimäng on kõigil nii-öelda jalad alt ära võtnud, et nagu tõesti oli ajalehes oli kirjas, et saare elu on pilbasteks ja ma arvan, et see oli väga täpne väljend, et tõesti elu oli pilbasteks ja siin on jälle talupoja mõistus, et parem karta kui kahetseda, et me Eestis ju oleme ka nagu teatud määral üllatunud, et midagi pole juhtunud ja kõik oli kinni, et kas need meetmed olid ülemäärased, mida Eesti rakendas, et no ei ole ju katastroofi.
Me ei saa seda kunagi teada, aga, sest pole võrdlusmomenti.
Jah, aga nagu ma ütlesin ka alguses, et kui meetmed on tõhusad, siis midagi juhtugi. Tähendab, kui midagi ei ole juhtunud, see järelikult meetmed on olnud tõhusad ja kui midagi juhtub, siis need meetmed ei ole olnud tõhusad, et see on epidemioloogia selline põhitõde.
No tules nüüd meie jutu alguse juurde peaaegu tagasi, siis iga kahju, et teil seda märki ei ole.
Ei, mulle ei ole kahju, et ma tänin täna...
Mul on kahju, et teil seda märki ei ole.
Ma usun, et kui läheb aeg edasi ja ma oma tööga näitan, et ma olen märgi vääriline, siis see märka tuleb. Et selles mõttes mul tõesti endal mingisugus kahjutunnet ei ole ja kui vaadata Märt Kõllit, siis mul on väga hea meel, et talle teenete märk anti, sest haigla on minu meelest üks Eesti parimaid haiglaid. Haiglat on juhitud väga mitmel viisil, et praegune juhtimine on suhteliselt liberaalne olnud. Ja
nüüd see hakkab muutuma, nüüd lasete need lahti, need 24 tüüpi, kes paperil alla kirjutas.
Ei, no see oleks väga lühinägelik tegutsemine, et pigem mida see kriis nagu meil õpetas oma kollektiivi suhtes on, et me oleme küllaltki palju nagu arvanud, et ülemarstid on seal siis lüli, kes vahendab juhatust ja ütleme siis nagu tavaarste, kui me räägime sellisest hierarhiast, et kiri, kui ta ilmus välja, siis oli meil koosolek juhatuses koos ülemarstidega ja nii mina küsisin, kui Märt Kõlli küsis, et kas on kriitikat kriisi käsituse eest ja üks ülemarst ütles, et tõesti, et noh, juhendid oleks võinud tulla võib-olla nädalaga varem välja ja teine ülemarst ütles, et võib-olla üks ravim, mis on kopsuduse ravis kasutusel, et võib-olla seda poleks pidanud olema ravihuises. Ehkki,
no need on nii keerused nimed, me ei hakka nendest
täpselt ongi, et sellist ühesõnaga sisulist kriitikat ei olnud ja siis tuleb välja kiri, et kõik on nagu halvasti. Et see paneb nagu mõtlema, et ilmselt siis juhatus peab ka, ütleme, nagu osakonna arstidega rohkem suhtlema ka igapäevaselt, et see on see järeldus.
Nii ja lõpuks igal inimesel on aastas ette nähtud ka mingid puhkusepäevad. Millal te oma puhkuse olete planeerinud, mis te teete puhkuse ajal?
Ma kindlasti enne juulit puhkama ei lähe, aga ma pigem arvan, et kui olukord läheb rahulikuks nii-öelda normaalsusesse tagasi, siis ma pigem arvan, et see mõju puhkus jääb rohkem sügise poole. Saaremaal isenesest on ju väga hea suve veeta, et kui nüüd kriis ei ole, siis tööpäevad lõpevad ikkagi kella 4 ära ja suved on valged, et siin on väga palju kõikvõimalike vaba ja veetmise võimalusi, et ma võtan seda ka siis need õhtupoolikud kui puhkust.
Aitäh, et te olite nõus meie kohvilauda täna tulema, saate lõpetab.
Jah, viimane laul, aga enne kui ma lähen selle laulu juurde, ma ikkagi kõiki kuulajaid tahaks tegelikult tänada. Ma ütlen, et haigla kollektiiv on tugev, et arstid on head ja ei kui nüüd selle kirja pärast, mis on õnnetul kombel meedias selleks, ei tohiks nagu üle paisutada. Et ma tõesti soovin, et kellel on vaja arsti poole pöörduda, et ta pöörduks Kuressaare haigla oma erialaarsti juurde, et nad on väga tugevad spetsialistid ja kui kellegil närv üle kees ühel või teisel hetkel, et sellest saab alati üle olla. Ja me loodame, et haigla tervikuna tegelikult tuli sellest kriisist nagu paremini välja, mida me veel õppisime sellest kriisist, et meil on ikkagi väga tugev kogukond, et väga suur abi sai haigla kogukonnalt. Ja kui me räägime haigla iseseisusest, siis nii-öelda see kogukonna tugi ilmselt on ka selline märk, ütleme, haigla nõukogule, kus suunas siis haigla tulevikus võiks areneda. Ja lauludest, nüüd kolmas laul, mis on mind lapsepõlves saatnud, on Ivo Linna ja Laula mu laulu helisev hääl.
Aitäh, doktor Edvard Laane stuudiosse tulemast, jõudu jaksu, vaprat vastupidamist, meelekindlust ja loomulikult tervist ka.
Ja aitäh, soovin seda kõigile saarlastele.
Aitäh.
Laul mul endal kuulmata nii jääb. Laula mu laulu helisev hääl. Kuues me lubab mul su kunsti aimata, laulu taivata. Ja kurbus maailmast just kui kaoks, hääl on loodudki laulu jaoks. Kas aimad saab? Launa mu laulu helisev hääl. Su saatus neis lauludes valmib kõigi silmes. Laula meile. Sa tead, et meimesti pead nüüd laulma saa, kes näha kuuldagi sind ei saa. Laula siin.